halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 ka mitirbaan hirarka efimada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 4 February waa 25 sanadkuna waa 2015 idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
ayagoo meelahan haysano duufi geeda hoostooda ku jira dad meel degan xataan ahayn yo haddana colada ay abuurayaan waxay tahay ummadan oo midnimada oo adduunka degan yo waxay ku abuurayaan dhaawac iyo dhibaatay usoo jiidayaan inay u geystaan culimmadii adduunka dhanna ay kareen inay waxbay meesha ka sheegayaan raggaasi dandiin ahayn ay tahay dulmi.
kaasi waxa uu ahaa Xaasin Shaafi oo ka mid ah ama madax u ah hay'adda Somali Action Alliance gobolka Minnesota ee Soomaalida oo ka hadlayay arrin ku saabsan hanjabaadii dhawaan Al-Shabaab ay jeediyeen, waxna codkiisa uu qayb ka yahay warbixin aan idinkaga hayno arrintaasi.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah Mareykanka oo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1991 u magacaabay Soomaaliya safiir.
Nin Soomaalida gobolka Ohio ka tirsan oo loo haysto inuu taageeray ururada argagixisada.
Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo loo aqoonsaday shaqsiga nabadda iyo waxqabadka ee bulshada sanadkan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa Catherine Danani u magacaabay safiirka cusub ee dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya, waxayna noqonaysaa safiirkii ugu horreeyay ee Mareykanku Soomaaliya u magacaabo tan iyo 1990-kii. War-saxaafadeedkan oo ay soo saartay Jane Psaki oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri magacaabistan taariikhiga ahi waxay muujinaysaa xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Mareykanka, waxayna noo ogolaanaysaa inaanu ka marakacno horumarka ay sameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo baxaya sannado badan oo ay halkaasi ka jireen colaado. warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri Soomaaliya waxa hor yaalla shaqo badan oo ay tahay inay dhammaystirto si ay uga baxdo xaaladda kala guurka isla markaana ugu hayaanto qaran ku naaloonaya barwaaqo, nabad iyo dimuqraadiyad. Dalka Mareykanka waxaa ka go'an ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka inuu ku taageero Soomaaliya isla markaana ku garab galo safarkoodaasi sida saaxiibo isu samra oo kale. haddii la ansixiyo safiirka cusub ee dalka Mareykanka u fadhin doona Soomaaliya, Ambassador Catherine Danani ayaa horkici doonta howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka oo xilligan fadhigiisu yahay safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya.
mintidiinta kooxda Daacish ayaa la sheegay in ay afduubteen ugu yaraan 9 masiixiyiin intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi Siriya. ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Siriya oo fadhigiisu yahay Britain ayaa waxa uu sheegay in tiro dadka deegaanka ahi ay qafaashteen mintidinta kadib markii isniintii aan idhaahday isku hor imaad uu ka dhacay deegaanka Khabur oo ka tirsan gobolka Haseke. Golaha militariga ee Serak iyo Maleeshiya maxalliya ayaa waxa ay sheegeen in dhowr ka tirsanaa dagaalyahanada Daacish la dilay kadib markii xoogga Serbian ay ku biireen kooxda Kurdishka ee loo yaqaano YPG si ay markaasi u caabiyaan mintirinta. dagaalyahanada Daacish ayaa waxaa si joogta ay u bartilmaameysanayeen dadka masiixiinta iyo kuwa laga tirada badan yahay, iyadoo 400,000 oo dadka Asiriyaanka ay ku nool yihiin dalalka dariska.
kulan ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka, Ukraine, Germany iyo Faransiiska ayaa ku dhammaaday shalay oo talaada ahayd is-afgaran waa cidda lagu eedeynayo ku xadgudubka xabajoojinta bariga Ukraine. waxaa duulaasiyiintaasi sare ku kulmeen Baris xilli aan la hubin in uu heshiiska xabajoojinta sii shaqaynayo, kaasoo u baahan in jiidaha ama dagaalka laga daadgureeyo dhammaan hubka culus. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen qaar adag. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov ayaa isna sheegay in wadaxaajoodku uu ahaa mid inta badan xoogga lagu saarayay dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee la gaaray. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isna sheegay in Ruushka ay dhowr jeer si dhab ah aanay uga hadlin dhaqdhaqaaqeeda Ukraine.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Kulan ay soo qabanqaabisay akademiyada caalamiga ah ee Giuseppe Pietro ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa abaalgudka shaqsiga sanadka lagu guddoonsiiyey Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Banaadir. Xildhibaan Dufle oo sidoo kale loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize ayaan khadka telefoonka ee magaalada Roma kula xiriiray.
Dandure, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin mhayto adiga iyo mhayto v o a oo runta arrimaha bulshadana aada iskugu taxluujiya. Shir weyn oo ay kasoo qeyb galeen dowlado badan iyo ururo badan ayaa waxaa qabanqaabisay akademiyada caalamiga ah Giuseppe Pietro ee dalka Talyaaniga, halkaas oo yani dad badan ugu yeertay anigana ay ugu casuumeen. Shirkaas weynaa waxaa lagu qabtay magaalada Palermo.
Doctor Dufle, maxay ahayd sababta loo qabtay xafladdaasi ama kulankaasi?
Xafladdaas ama kulankaas waxaa loo qabtay akademiyada qabataa sanad kastana waxay qabataa yacni xafladdaas ama mahayto kulankaas weyn oo dunweynaha kasoo qeyb galo, iyagoo markaa bixiya aqoonsiga ama abaalmarinta shaqsiga sanadka marka ay u gartaan marka halka ku bixiya munaasibadda.
Waa gartay marka yaa la siiyey abaalgudka aqoonsiga shaqsiga sanadka?
Waxa waaye muxuu ahayto shirkii oo muhayto xafladii aada iyo aad yacni oo loo soo agaasimay ayaa guddoomiyaha akademiyada wuxuu ku dhawaaqay in muhayto shaqsiga sanadkan loo aqoonsaday Professor Cusmaan Maxamuud Dufle aniga ah, isagoo ku tilmaamay shaqsiga sanadka ee nabadda iyo waxtarka bulshada.
Maxaa ku muteystay marka in adiga aad abaalgudkaasi qaadato?
Siduu asigaba ku dheeraaday markii yacni arrinta uu dhawaaqa uu ku dhawaaqayay mahayto aqoonsiga iyo abaalmarinta, wuxuu ku saleeyeen mahayto waxqabadkii dheeraa oo aan yacni bulshada Soomaaliyeed aan usoo qabtay muddadii 25 sano ahayd oo dhibaatada jirtay iyo doorkii aan kasoo qaatay dhanka caafimaadka aniga iyo dabcan noo ahayto dhakhaatiirtii tiimkeena ahayd oo wada shaqaynaynay xilligii mahayto khatarta jirtay. Sidaan waddanka ugu nagaadnay oo marna ayo uga niyad jabinay inaan kasoo tagno khatarihii lasoo galay, balse aan halkeyni ka sii wadnay inaan wadda u galgaarno oo ah dhanka caafimaadka intaasoo dhan, iyo ugu dambeyntii arrintii jaamacadda mahayto Banaadir oo kadib markii muddo waddankii uu ahaa weliba burburka iyo ku socday in fikirkii oo mahayto dhakhaatiirtii aan ka midka ahaa oo ahaa jaamacad mahayto jaamacadda Banaadir in la iskumo, taasoo mahayto kulliyadda ugu horreysa lagu bilaabayna ahayd kulliyadda caafimaadka oo maantana yacni ku naaloonayso 204 wax ku dhow dhakhtar oo ay soo saartay jaamacaddii oo maanta ka howlgelayso mahayto goob kasto Soomaaliya ka mid ah, iyo kulliyadihii kaloo halkaa laga sii abaabulay oo kala duwanaa oo hadda maanta gaaraya 9 kulliyadood.
Doctor Cusmaan Dufle, maxaad dareemaysaa markii lagu aqoonsaday shaqsiga sanadka? Maxayse taas kugu dhiirigelinaysaa?
Runtii waxay u reebtay yacni niyad sami iyo dhiirigelin xagga howlihii bani aadanimo oo caafimaad iyo waxbarasho oo aan 25 sano soo wadnay. Runtii waxayna usii dhiirigelinaysaa inaan hore usii wadno yacni u gargaarka bulshadeena Soomaaliyeed ee tabaalaysan iyo soo saarka jiilkii muhaayto dhakhaatiirteena bedeli lahaa sida haddaba ay usoo muhaayto loo soo saaray oo maanta ay ka howlgalayaan. Tan kale waxaan rabay inaan u mahad celiyo guddoomiyaha akademiyada caalamiga ah ee Giuseppe Pietro, Professor Giovanni Ciambino, iyo kaariyaashiisa oo runtii doorkay ka qaateen arrintan aqoonsiga iyo abaalmarintan. Tan kale waxaan rabay in aqoonsigan iyo muxuu ahayd abaalmarintan ay leeyihiin bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogaan, gaar ahaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo door lama iloobaan ah ka soo qaatay howlahaas bani aadamnimo ee ku wajahan dhanka caafimaadka iyo dhanka muxuu ahayd waxbarashadaba, taasoo maanta keentay in yacni intaasoo dhakhaatiir ah iyo intaasoo aqoonyahaniin kuliyada kala duwana maanta ay ummaddii yacni u adeegayaan soo kusan ay ka howlgalayaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed barana ka jaamacadda Banaadir. Qadka taleefanka magaalada Rome ayuu ugu waramayey wariyahayaga Ibraahim Maxamuud.
weli waxaa warbaahinta dalka Mareykanka ay hadalaysaa hanjabaad dhowaatan ka soo yeertay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in weerar ay ka geysan doonaan suuqyada waaweyn ee waddamada reer galbeedka. inkastoo Soomaalida Mareykanka iyo hay-adaha ammaankuba ay u arkaan taasi dacayad, ayaa haddana waxaa su'aal gelinaya awoodda Al-Shabaab iyo sida weeraro noocaasihi ay ku fulin karto. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
dhammaan dadka ka faallooda arrimaha argagixisada ee Soomaaliya iyo caalamka ayaa aragti ahaan ka wada siman laba xaqiiqo oo ku xeeran ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Midda koowaad waxay qabaan in awoodda ururka hoggaankoodii iyo tirada maleeshiyaadka u dirira ay aad u wiiqmeen, waxaana ugu wacan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ururka ayaa ciidamada Maraykanku ay duqeymo ku dileen. kuwo kale oo goostay inay kooxda isaga baxaan waxay isu dhiibeen dowladda Soomaaliya, halka qaar kalena ay weli dhuumaalaysi ku jiraan. inta badan dhulkii ay kooxda gacanta ku haysay iyo dekadihii uu dakhliga ka soo geli jiray waxaa ka saaray ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. arrinta labaad ee la isku raacsan yahay ayaa ah in halista kooxda ay weli sii jirto, waxaana daliil u ah ficilo muuqda oo ay ka mid yihiin weeraro isqarxina oo ay ku hayaan Soomaaliya, dilal qorshaysan oo ay fuliyaan, iyo hanjabaadyo ay u jeediyaan xitaa meelo ka baxsan Soomaaliya. hanjabaadii ugu dambeysay ee kooxda ka soo yeertay ee ahayd inay weerar ka geysan doonto suuqyada waaweyn ee waddamada reer galbeedka oo uu ku jiro suuqa American Mall ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay ayaa weli warbaahinta Maraykanku ay hadalaysaa. Soomaalida Maraykankuna siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. Fartuun Cabdulla Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed oo gobolka ku nool, madaxna ka ah faraca Minnesota ee ururka Global Somali Diaspora.
alaad waad mahadsan tahay. runtii walwalka ay ka qabaan idaacadaha Soomaaliya ama kuwa adduunku Al-Shabaab waa mid aan konsaan garaynano annakuna aan ka qabno, laakiin sida ay u arkaan uma aragno. si ummadda Soomaaliyeedna dhagahoodu way furan yihiin, mar walbana way ka warqabaan. hooyooyinkuna mar walba waan ka shirnaa, waan ka wada hadalnaa, waa iswargelinaa, telefonaa jiro, mar walba lagaga hadlo sidii looga hortegi lahaa, sidii ma aragtay arrintaas aan oga gacmaha isku qabsan lahayn. waa arrin aan ognahay, wax nagu cusub maahan. Al-Shabaabna waa arrin Soomaaliya oo dhan saameysay, adduunka oo dhan saameysay, waana mid looga midaysan yahay adduunka in laga hortago. hanjabaadoodu Maraykanka dhib badan laguma hayso, midda ugu badan waa Soomaaliya ku hayaan.
Fartuun ayaa sheegtay in hooyooyinka Soomaaliyeed ee Maraykanka ay arrin uga culays badan hanjabaad ka soo yeertay Al-Shabaab ay faraqa ku haystaan, oo ah sidii caruurtooda ay uga ilaashan lahaayeen in gacanta ay u galaan kooxaha xag jirka ah.
waxa ugu daran oo mar walba annaku aan gacantana aan ku hayno waxay tahay ubadkeena inaan ka warqabno, hagaajino. waalidkuna mar walba way shiraan, konsaan badan bay ka qabaan ciyaalkooda inay ka dhiirigeliyaan inay yihiin cadowga Soomaaliya, cadowga adduunka Al-Shabaab. waana mid nagu cusub. Al-Shabaabka intay imaado ciyaalka wadanayso Soomaaliya ama adduunka intay jacladiisa kadato geynayso, marka waa mid nasoo dhiirigelisay haddaanu nahay dumarka Soomaaliyeed. mar walbane waan ka hadalnaa, waa la iska warqabaa sidii hore maahan. oo awal waa si dadban bay dadka kusoo galeen dabcan, laakiin hadda waa loo feejigan yahay. waa arrin laga warqabo oo indhaha shacabku ku hayaan mar walba.
ma cusba in Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada dunida ay u hanjabaan in jihaad ay ku tegi doonaan dalalka reer galbeedka ama weeraro ay ka fuliyaan. hanjabaadda ugu dambeysay ayaa uga duwan kuwii hore in goob mucayin ah ay sii sheegaan inay weerari doonaan, sida uu qabo Cabdirasaaq Jalwo oo ka mid ah madaxda ururada dhallinyarada Soomaalida Waqooyiga Amerika.
niyow marka ka hadlo dhallinyarada maya, ma aaminsan raygaas. sida aan kuu sheegay, waddankan waa waddan dowlad oo aada u quwad weyn waaye. wax kasta leh maaragtay dabagal ballaaranana ku socdo. waxa macnaha meelaha hadalladaas ka yimideen Soomaali ahaan dad badan la shaqeeya locally oo dadkan dhalinyarada ku hoos jira. Marka ciidamadii wadankan booliska soo bilow sirdoon ha noqda waraaba military wax kasta ciidan kasta waa shaqo guuda socoto u malayn maayo ra'yigaas wax inuu shaqayn doono ilama ahan. Haddana mid maaragtay laleeyahay waxaasaan samaynayna horena uma dhicin, haddana inay dhici doonto umalayn maayo. Sababta waxa waaye Westgate waa ogeed, waa dhacday central maaragtay hotelka Muqdisho waa ogeed, meelihii kale oo la qarxiyay waa la socotaa, kulligeen waa wada maqalnay waxa dhacay, iyadoo dhacdaa la arkaa. Laakiin nin dhahayo waxaasaan samaynaa ha laga sii baxo umalayn maayo.
Qaar badan oo ka mid a madaxda ururada bulshada ah, culimada iyo aqoonyahanada Soomaalida Minnesota ayaa jawaabo ka bixiyay hanjabaadan. Xaashi Shaafi waa madaxa hay-adda Somali Action Alliance.
meelihaan ku nooleen ama caalamka maanta aanu qeyb ka ahayn, dadka nabadda lagu yaqeena muslimiinta inay yidhaahdaan waxbaan duminayna waxbaan baabi'inaynaa waa ayaan daro. Laakiin haddana waxaan isleeyahay waa labaan u kala qaadayaa, waa midoo in la dhayarsado oo ma aha waan aaminsanahay in la soo jignaado, midda kalena waan aaminsanahay inaysan olobawr aysan nagu sameynin ama isdacaayadooda aysan naga xoog badin.
Tan iyo markii ay hanjabaadan soo yeertay waxaa gobolka ka socday kulamo iyo wadatashiyo ay lahaayeen madaxda Soomaalida iyo kuwa guud ahaan muslimiinta, waxaana cambaareyn loo jeediyey hanjabaadii ugu dambeysay. Jaylaani Maxamed Xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka Islaamka iyo Maraykanka ee gobolka Minnesota.
cambaaristu waxay ahayd inaan u arkano qolooyinkaas Al-Shabaab iyo ajaleyaas u galeen iyo kuwa kaleba inay runtii yani matalayaan diinteenna iyo dadkeenna.
Dadka wax ka sheega awoodaha ururada argagixisada ayaa qaba in Al-Shabaab ay u dooratay dacayadeedii ugu dambeysay inay soo hadal qaado suuqyada laga dukaameysto, iyadoo dadka xusuusinaysa weerarkii ay ka fulisay suuqa Westgate magaalada Nairobi ee dalka Kenya. howlgalka keliya ee argagixiso ee qof lagu xiriiriyay Al-Shabaab uu ka fuliyay dal reer galbeeda ayaa ahaa weerar nin Soomaaliyeed oo masaar ku hubaysan uu ku qaaday sannadkii 2010 guri uu deganaa farshaxaniiste reer Denmaga oo daabacay sawiro uu ku muuqal xumaynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. marka laga soo tago dacayadda Al-Shabaab iyo sida loo arko, waxaa xaqiiqa halista ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ku nool gobolka, gaar ahaan Maraykanka. Ilaa iyo 20 dhalinyaro ka badan ayaa Maraykanka horey uga tegay si ay ugu barbar dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Kuwa kale waxay ku biireen kooxda kaba sii xagjirsan ee ISIS. waxaana bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 diiwaanka taariikhda galay in qofkii ugu horreeyey ee haysta dhalashada Maraykanka oo weerar ismidaamina fuliya uu noqday Shirwac Axmed oo ka tegay gobolka Minnesota kana soo shaqeeyey garoonka diyuuradaha ee magaalada Minneapolis. markaad fiiriso hadalhaynta iyo sida looga faalloonayo arrimaha la xidhiida hanjabaadii ugu dambeysay Al-Shabaab, gaar ahaan warbaahinta dalkan Maraykanka, waxaa su'aal la gelinayaa awoodda Al-Shabaab oo ku wiiqantay dagaalada Soomaaliya ay u yeelan karto in weerar ay ka fuliso dal Maraykanka oo kale ah.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dacwad uga heer gobol ayaa shalay ku soo eediyey Cabdiraxmaan Maxamuud oo 23 jir ah, kana tirsan Soomaalida ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, inuu taageero u fidiyey argagixisada islamarkaana uu tagay Bariga Dhexe. saaka ayaana markii ugu horreysay dacwadiisa la dhegaysanayaa. wariyaheenna Cabdikaafi ayaan qadka taleefanka magaalada Columbus goor dhaweyd kula xiriiray.
colaad waa mahadsan tahay. Cabdiraxmaan Maxamuud waa 23 jir, waxaana lagu haystaa fal la xiriira argagixisanimo ama inuu la shaqeynayay ururka ISIS ee maartay ka dagaalama Bariga Dhexe, inuu xiriir lalahaa oo dhaqaale u aruurinayay xiriirada la sameynayay, dabcana mar uu xagga tegay oo safar ku tegay walow aysan caddaynin meesha uu tegay baa lagu haystaa. ninkan waxaa lasoo qabtay maalintii sabtida ahayd baa lasoo qabtay oo lasoo xiray gurigiisa laga soo xiray oo ku yaala waqooyiga magaaladan Columbus Ohio. maanta arbaca baana la filayaa in la dhegaysto dacwadiisa lagana dhegaysto xiriiraalyaha heerka degmo magaaladan Columbus.
Cabdikaafi, ma jiraan cadeymo lasoo bandhigay oo hay-adaha ammaanku ay soo bandhigeen oo la xiriira eedeynta loo haysto ninkan?
colaadii sida ku cad warbixintii ay soo bandhigeen ama ay ahayaan waxa ku cad in hal sano iyo bar ay dabagal ku sameeyeen qaasatan hay'adaha ay ku sameeyeen qaasatan hay'adda FBI-du ay dabagalka ku sameeyeen hal sano iyo barka waxay cadeynayaan ama ay dhahayaan hay'adda FBI-du inuu tagay gobolka ama bariga dhexe uu tagay inuu lacag uga aruurinayay inuu xiriir kaato oo kala sabeenayay mar la weydiiyay xiranaaliyaha ku soo oogayay dacwada tani mar laga weydiiyay inay shaki ka qabaan inuu qarax ka sameeyo gobolkaani Ohio ama meelo kaato kamida Mareykan iyo cadeymaha hayaan wuu ka gaabsaday wuxuuna yiri waxaan u deynayaa xiriiraalyaha wadanka Mareykanka ee guud iyo hay'adda FBI-da baan u deynayaa inay warbixin intaa ka dheer ay ka bixiyaan oo uu ka gaabsaday
waa gartay marka wuxuu kuna oo ninkan lagu riday miya jira mise dacwad uun baa la soo bandhigayaa
alaab waa xukun ah oo hadda ku dhacay ma jiro dacwadaas uun baa lagu soo oogay dacwada maanta oo arbaca ah baa la dhageysan doonaa dacwada dabcan maxkamaddu way sii socon doontaa alaaba waxaa xusid mudan in dacwada tani meesha hadda ay ka furantay ay tahay heer gobol ama heer deegaan ay tahay caseska ama dembiyada noocaan oo kaleeto ahna sida caadiyan ah kama dhaco ama ma loo soo la keeno heer degma ama heer gobol waxaa la geeyaa heerka sareeya ee federaalka baa la geeyaa maruu ka hadlayay arrintaasna prosecutorka wuxuu cadeeyey wada shaqeyn ka dhexaysa hay-adaha amniga si looga hortago si degdeg ah looga hortago in dacwadaan saan lagu bilaabay balse ay ka wareegi doonto tani haddii dacwadu ay soo tarto sidoo kaletana waxaa xusid mudan colaadow mar la weydiiyey in lasii deynayo oo kabacdi qabsan kara qareen asagoo banaanka jooga oo xoriyad haysta inuu diiday xeriraaluyaha oo uu yiri haddii la bixiyo lacag dhan 2 million iyo bar waa lasii dayn karaa sababta uu 2 million barka u codsadeen ay tahay haddii waxa dhici kartay buu yiri uu khatar ku yahay bulshada iyo mujtamaca oo dhan buu khatar ku yahay sidoo kaletana waxaa dhici kartay buu yiri inuu waddanka ka baxo marka sidaas laaligeed ma lasii dayn karo waxaa lagu sii dayn karaa oo keliya inuu 2 million iyo bar laga dhigo
waa gartay haddii lagu helo dembigan lagu soo oogay ninkan reer Columbus Ohio Cabdi Kaafi ciqaab intee le-eg ayuu mutaysan karaya
alaadow markii loo fiirso dembiyadii ka horreeyey oo noocaan oo kaleta ka dhacay way kala gedisan yihiin 10 ilaa 30 sano qaar baa waqtigooda ku dhammaysta balse sida xeriraaliyaha iyo hay-adda FBI-du ay cadeeyeen labaduba weli waxaa socda dembi baaris kaleeto iyo eedeymo kaleeto marka waxaaba la leeyahayba dembiga hadda lagu hayo waxaa dhici karta inuu ka badsado oo dembiyo ka badani ay soo baxaan taasina aan la saadaalin karin in ciqaabta uu la kulmi karo Cabdiraxmaan aan la ogeyn ilaa iyo hadda
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Columbus Ohio Cabdikaafi Yuusuf oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Biyo la'aan xoog leh ayaa waxay ka jirtaa degmada Buurha Kabe ee gobolka Bay iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana taasi ay qasabtay qoysas badan oo danyar ah inay isaga barakacaan goobahaasi. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Boqolaal qoys ayaa bilaabay inay ka barakacaan degmada Buurha Kabe markii ay u adkaysan waayeen biyo la'aanta soo wajahday degmada. Malaaq Mustaf Maxamed Malaaq Guudow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Buurha Kabe ayaa tilmaamay heer aad u xun inay marayso biyo la'aanta xilliga jiilaalkana uu daba dheeraaday. Malaaquudu wuxuu kaloo sheegay qoysas badan maalmihii ugu dambeeyey inay ka barakaceen degmada Buurha Kabe kuwaasi oo u badan dadka danyarta ee aan iibsan karin biyaha. Gudoomiyaha degmada Buurha Kabe Cali Xasan Cabdi oo loo yaqaan Olympic oo isna VOA la hadlayay wuxuu cadeeyay qiimaha biyaha inuu ku yimid isbeddel weyn aan hore loo arag, isagoona xusay fursada biyaha koor inta aan biyo la'aanta la dareemin in la iibin jiray 15 ilaa 20 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $1 halka haatanna la iibinayo buu yiri 100 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $5.
Waa la gadaa commission in Soomaaliya adduuna mid damaanaysa boqolkiin Soomaali
gudoomiyaha buuraha kabo oo sidoo kale ku baaqay in gurmad biyadaamina loo bilaabo dadka ku dhaqan degmada buuraha kabo
way baan ka baaqay inay sameeyaan falka oo arad degmada buuraha kabo dadan dadan lan geeyay qolka oo dadna oo dowladda federaalka Soomaali iyo dadna maamulka qaran goboleed oo fadalbe saaligaha degmada buuraha kabo degmada way baan ciyaaray in oo qolalka ku dhacay sidii walaalka ku dhacay
biyalaanta buuraha kabo waxaa lagu tilmaamaa inay soo noqnoqotay iyadoo labada ceel ee degmada ku yaala aysan wax dayactir helin tan iyo sagaashameeyadii waxayna inta badan dadka ku dhaqan degmada buuraha kabo ay ku tiirsan yihiin biyaha warabiyoodyada degmada ku yaala oo xilligan oo kale jiilalka qalala sidoo kale biyalaan baahsan ayaa laga soo sheegayaa deegaanka ka tirsan gobolka Bakool dibaatada ugu daran ee biilaanta waxay ka jirtaa deegaanka hoos yimaadiyeed Cabdiciis Cabdullaahi Nuur oo ah madaxa caafimaadka deegaanka yeed ayaa ka sheekeyay xaaladda biilaanta halkaas ka jirta
atoosha wallahi deegaanka degmada yeed iyo inta ku hareeraysan oo degmada ay hoos yimaado khaasatan degmada waxa ka taagan wax aad iyo aad luguma tilmaami karo oonka iyo ugu daran hadda waxa ka taagan sababtoo ah ceelfiga ilaahan jirtay magaalada waagi dowladda jirtay ceelkaana waa lagu guuleysan waaya in la qodo oo ay dadku ku baahi baxaan haddana ceelal yar oo aan biyo lahayn baa la isugu yimid 4 sac waa la isku laayaa waxaa lala yahay dadki hooday iska daaya dadkiba hadda lafooda waxa la adaan la xaaladda ka taaganyeed maanta iyo nawaaxigeeda lama qiyaasi karo oo hadda wax qof bilu aadan u qiyaasi kara maaha sababtoo ah waxa weeye meesha degaan ballaaran weeye biilahanteeduna aad bay u badan tahayo ceelasheedu ceelka rigu ahaan jiray waagii dowladda shaqayn jiray muhiimadiisu ceelkiina wax ku guuleysta waa la waayay dhowr jeer bay unicef isku bayday ICRC isku bayday
xilliyadan oo kale jiilaalka waxaa biyareeya ceelasha ku yaala deegaanka ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool iyadoo dadka deegaanadaasi ku dhaqana ay soo wajahdo biyo la'aan baahsan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka duulina kala socotaan wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington waa subax 4 bisha Febraayo waa 25 sanadka 2015 idaacadana waxaa si wada jir halkan idin kaga daadihinayay Ibrahim Xasan Daandure iyo aniga Maxamed Cali Xasan gabagabadii idaacadeena ayaan ku sii siqaynaayay kalimihii suugaanta codkii baxsanaa fanaanka Zaki iyo Mustaxo
alaydi sheekh iyo hindu la iyo xeen oo bari samado xoolo barqanaya oo bari samado xoolo barqanaya
taasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa dhigustiyaal heestaasi ay wadajirka ugu luqeynayeen Nasteexo Indho iyo Zaki idaacaddeenii subaxnimo waxaana si wadajir ah kugu soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daandure iyo Maxamed Walaal Xasan intaan 4 galabnimo mar kale wada ku kulmi doono sidaayo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.